الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم. اللهم خفف آلامهم وأذهب أحزانهم واقبل شهداءهم وداوي مرضاهم. اللهم داوي جراحهم. اللهم لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء الرابع والسبعين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب gebührt الله. Dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe mit dem Titel Die Taten der Herzen. Und so sind wir angekommen beim 74. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد وقفنا في بداية شرحنا لهذا الكتاب أمام بيان أهمية الحديث عن أعمال القلب، وقلنا إن أعمال القلب هي الأصل وأعمال الجوارح هي الفرع. بصلاح الأصل تصلح الفروع، وبفساد الأصل تفسد الفروع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. من هنا تظهر أهمية الحديث عن أعمال القلوب، عن أعمال القلوب. ثم بدأنا الحديث عن أعمال القلب، فبدأنا بأول الأعمال وهو الإخلاص لله رب العالمين، وفصلنا في قضية الإخلاص. ثم ثنينا بالعمل الثاني وهو الخوف من الله تعالى، وتحدثنا بالتفصيل عن هذا العمل من أعمال القلب وهو الخوف من الله تعالى. ثم انتقلنا وما زلنا مع العمل الثالث من أعمال القلب وهو الرجاء، أن يرجو المرء ما عند ربه من عطاءات سواء في دين أو في دنيا، وهو مرتبط بحسن العمل، لأن رجاء الخير بدون عمل أماني، والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. إذن حسن الرجاء يتوقف على حسن العمل. وبدأنا نتكلم عن ثمار الرجاء وكم من الثمار التلازم بين الخوف والرجاء. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فما زلنا مع ثمار هذا العمل المهم من أعمال القلب، ألا وهو الرجاء.
Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Wahrlich, es ist das Herz. Darauf basierend haben wir angefangen, über die Taten der Herzen zu sprechen. Und wie wichtig es ist, dass sich der Muslim und der Gläubige sein Herz oder den Zustand seines Herzens genau anschaut, um zu wissen, wie man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert, beziehungsweise wie die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. So haben wir damit begonnen, indem wir über Al-Ikhlas gesprochen haben, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Aufrichtigkeit ist die Basis aller Taten, die man vollziehen kann. Daraufhin haben wir uns einer weiteren Tat des Herzens zugewandt, und zwar die Furcht. Und zwar geht es da nicht um eine Furcht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und von ihm wegrennt, sondern die Furcht im islamischen, im theologischen Kontext, in der islamischen Religion beinhaltet eine Furcht, die gleichzeitig mit einer gewissen Art der Liebe verbunden ist. Das heißt, man flieht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Danach haben wir über die Hoffnung gesprochen, die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass sich auch hier die Hoffnung im islamischen Kontext etwas unterscheidet. Nicht wie im deutschen Sprachgebrauch es oftmals bekannt ist, dass man sagt, die Hoffnung. Denn die Hoffnung kann, wenn man das so sagt, ohne es zu erklären, kann es natürlich auch beinhalten, Dinge zu hoffen, auf die man nicht hingearbeitet hat. Ja, und wir haben oftmals das Beispiel gegeben, dass man nicht sagen kann, ich habe morgen eine Prüfung oder ich habe morgen eine Klausur, ich lerne nichts dafür, aber ich hoffe, dass ich eine Eins bekomme. Natürlich, wenn man zu den Superintelligenten gehört, die nicht viel machen müssen, könnte das eventuell zutreffen. Aber allgemein betrachtet im Leben kann man nicht sagen, ich habe morgen eine Klausur, ich mache nichts dafür, aber ich hoffe, dass ich diese Klausur bestehe. Das heißt, wenn du das jemandem sagen würdest, würde er dich für realitätsfern halten und würde sagen, dass das eine Denkweise ist, die zu keinem gewünschten Erfolg bringen kann. Vielmehr ist die Hoffnung im islamischen Kontext, aus dem islamischen Glauben heraus, bedeutet die Hoffnung, dass man etwas tut, man schafft die Asbab für die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala und hofft dann auf die Barmherzigkeit und die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir das miteinander gekoppelt und haben gesagt, was der Zusammenhang zwischen Al-Khawf wa Raja, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, und die Hoffnung auf die Belohnung Allahs Azza wa Jal. Und so haben wir verschiedene Früchte entnommen, und das ist ebenfalls Thema des heutigen Vortrages, inshallah.
Min thimar al-Raja' anna al-Raja' fihi intidhar wa tawakku' li fadlillahi Azza wa Jal wa ata'illahi ta'ala. Wa hadha yaj'al al-Raji muta'alliqan bi khaliq. Anta andama tuhaqqiq al-Raja' الذي يرجو شيئا طيبا ينتظر الفضل من الله تعالى أن يمن عليه بهذا المرجو، فبالتالي بيتعلق القلب بالله. فنبدأ ننظر إلى المنهج، منهج الله عز وجل، كيف أصل إلى هذا المرجو؟ هيقول لي في أسباب لابد أن تسلكها حتى نمن عليك بهذا الفضل. مثلا فلان يرجو زوجة، يرجو إيش؟ زوجة، شاب تخرج بدأ يشتغل يريد أن يبني بيتا ويريد زوجة تعينه على أمر الدين وأمر الدنيا معا، ويريد حياة طيبة مستقرة. طيب ارجع للمنهج، ماذا قال لك المنهج في اختيار الزوجة عشان تبني بيتا مسلما؟ فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يبقى أهم شيء يكون عندك القدرة الصحية والقدرة المادية إنك تفتح بيتا، ما تبقاش بلا عمل وتريد الزواج، كيف تتزوج؟ تريد زوجة بلا كلفة، بلا مهر، بلا بيت، بلا كذا، هذا لن يستقيم لك أبدا، لن يستقيم. فيجي الإسلام يقول لك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عندك القدرة، عجل بالزواج، ما تنتظر. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج له فوائد كثيرة، يعينك على غض البصر فلا تنظر للحرام، يعينك على حفظ الفرج فلا ترتكب الفاحشة. قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ما عنديش القدرة الآن، طب أكثر من الصيام، لأن الصيام يضبط الشهوة فلا أقع في الفاحشة. أيضا يجد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الحديث ده بيبين إن في أسباب من أجلها يقبل الراغب في الزواج على اختيار الزوجة. من هذه الأسباب المال، قد تكون المرأة ثرية عندها الكثير من المال فتكون عونا لزوجها، وهذا جائز ولا شيء فيه. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت ثرية ثراء كبيرا، والنبي كان فقيرا، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وكان يقول عنها: والله ما أبدلني الله بها خيرا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. فإذا ده سبب المال، قد تكون عندها المال فتعين الزوج في الحياة وعقبات الحياة. أيضا من الأسباب الحسب، أن تكون المرأة من عائلة طيبة، من أصول طيبة، عائلة لها اسمها ولها وزنها في المجتمعات، والحسب مطلوب. حتى عندنا كده في الأمثال البسيطة يقول لك: اختار لابنك خالا، ما تيجي تتزوج شوف الخال اللي هيكون خال ابنك من، لازم من عائلة حسيبة طيبة، مش عائلة فيها إجرام وفيها فسق وفيها فجور فتعير بها بين الناس ولا يستقيم لك الأمر، يبقى الحسب. إيه كمان قال؟ ولجمالها. ما هو أيضا ما ينفعش مثلا تروح تاخد واحدة لا تتمكن من النظر إليه من قبحها مثلا، دي مش هتعينك، مش هتعينك على العيب، واضح؟ فبرضه تكون فيها جمال، فيها قبول على الأقل يا سيدي، مقبولة، ما تكونش العملية بخاطرها خالص يعني، وبعدين تقول أنا اتدبست، تبدأ تنظر للحرام، ما ينفعش، ما ينفعش. فقال الجمال دي كلها أسباب، وراح مأخر السبب الرئيس اللي هو الكفاءة في الزواج والدين. ليه أخره؟ عشان يكون آخر ما تسمعه الأذن، فيعلق بذهنك، لذلك أكده فقال: ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين، كلمة الظفر لا تكون إلا في المعارك، ظفر أو هزيمة، وكأن الذي يبحث عن زوجة يجاهد في سبيل الله، ولا بد أن ينتصر باختيار الزوجة صاحبة الدين. وبعدين قال: تربت يداك. تربت يداك هذه لها تفسيران. التفسير الأول كناية عن الذل والهوان، لأن التصاق اليد بالتراب كناية عن الذل والفقر. إذا لم تنفذ وصية النبي وتختار الدينة هتذل. التأويل الثاني على النقيض، التربت يداك من الخير، لأن التراب والأرض بها كثير من الخيرات، فأنت إذا حصلت على الدينة نلت الخير كله. شوف التأويلان يعني يصب في محيط واحد. إن خالفت وجبت غير الدينة هتتعب، طب جبت الدينة هترتاح وتسعد، وهكذا. إذا أنا عشان أصل لهذا المطلوب يبقى لازم آخد بالأسباب دي، لأن أنا برجو زوجة صالحة. طيب اختار وفق النبي ما قال لك، عشان تحقق ده أرجو في الذرية الطيبة. أنا اتزوجت خلاص بقى أهو، أريد ماذا؟ ذرية طيبة. طب اسلك الأسباب، عف الزوجة واتق الله فيها، ولا تطعمها إلا الحلال الطيب، وأكرمها. ليه؟ عشان الولد اللي هيكون ثمرة لهذا الزواج يكون غذي بالحلال فينشأ طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وأكل الحرام يؤدي للنار والعياذ بالله، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أيما لح نبت من صح فالنار أولى به. فلا تطعم زوجتك إلا الحلال الطيب، لا تطعمها من ربا فتهلك وهي تهلك تكون الثمرة غير طيبة، لا تطعمها من شبهات ولا من شهوات باطلة ولا من نصب أو تدليس إلى آخر من لا يراعون الله تعالى في كسبهم. دي قضية خطيرة جدا. إذا لما تسلك الأسباب هتجيلك الذرية الطيبة، وتبدأ الدعاء ربي هب لي ذرية طيبة، مش أي ذرية، عايز ولد وخلاص، لا، عايز أخلف وخلاص، لا، أنا مش عايز أخلف وخلاص، أنا عايز ذرية طيبة، وده المطلوب. يبقى إذا تطعمها الحلال الطيب، الولد جاء، تبدأ تأخذ أسباب التحصينات من الأذان في أذنيه، من حسن تسمية، من العقيقة عنه لشكر النعمة حتى يحفظ وحتى يصان، ثم تربيته على التوحيد عندما يفصح، نعلمه لا إله إلا الله، نعلمه القرآن، نعلمه السنة عشان يحفظ ويتعلم دينه. وهكذا عاوز وظيفة، اسلك وانت ترجو وظيفة كويسة، ادرس كويس، لا تقصر في التعليم ولا تقصر في دراستك، وقت العمل عمل، وكما يقال من جد وجد، أحسن، ومن زرع حاصد. كثيرون جم هنا عشان يدرسوا الطب مثلا، وانتهى بهم المطاف بيشتغلوا جرسونات يغسلوا الصحون. اي والله العظيم اعرف احدهم اخبرت عنه، جه عشان يدرس الطب وكان متفوقا في بلاده، جه هنا فتن بالغرب، بقى على طول قاعد في الديسكوهات والفساد العريض، لم يحصل دراسة ولم يتقن لغة، وضاع التعليم، وفي الآخر بيشتغل في المحلات لغسل الصحون، يغسل بقايا الخمور والخنزير، اللي كان المفترض هيبقى طبيب ينفع الأمة. ليه؟ لأنه أهمل الدراسة وما أتقن عمله، فضاع وضيع أهله، غير بقى الكذب على الأهل كل شوية، وأنا بدرس وأنا كذا، وأموال تروح وتيجي وكلها أكاذيب. وغيره اجتهد والآن بقى عنده عيادة كبيرة ومن الأطباء المشهورين، لأنه صبر واجتهد وحصل، الآن ما تعرفش تقعد معاه من ضيق وقته وكثرة عمله، وربنا فتح عليه الدنيا من كل الجهات. ليه؟ من جد وجد. وهكذا يبقى الرجاء لابد يكون على عمل وعلى إتقان. وهكذا كل ما ترجوه تنتظر الفضل من عند من؟ من عند الله، فتتعلق بربك فتبدأ تسير وفق منهاجه ووفق منهاج نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الرجاء.
Wir sind immer noch bei der Hoffnung, wie wir erwähnt haben, die Früchte, die man daraus entnehmen kann. Eine der besonderen Vorzüge, die man daraus entnimmt, ist, dass derjenige, der auf eine Sache hinarbeitet bzw. auf eine Sache hofft, dass er automatisch immer in Verbindung bleibt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine natürliche Regel des Lebens. Wenn ich als Beispiel, und wir hatten vorhin das Beispiel gegeben mit dem Studium, wenn ich als Beispiel sage, ich habe das Ziel, das Studium erfolgreich abzuschließen, dann bin ich automatisch immer in Verbindung mit diesem Studiengang. Ich bin immer in Verbindung mit dem Studium, mit den Klausuren, mit den Übungsarbeiten und so weiter und so fort. Im religiösen Kontext bedeutet das natürlich aber auch, dass man immer in Verbindung bleibt mit Allah subhanahu wa ta'ala, von dem man im Endeffekt eigentlich die Belohnung erhofft, den Eintritt ins Paradies erhofft. Und jeder von uns sollte sich natürlich klar sein, dass dieses Leben dafür gemacht ist, dass man eben Allah subhanahu wa ta'ala dient. Und in dieser gesamten Zeit man zwangsläufig, weil man auf die Hoffnung hat oder auf die Hoffnung hinarbeitet, auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag, wird man bis zu diesem Zeitpunkt immer in Verbindung bleiben mit seinem Schöpfer, immer in Verbindung bleiben mit Allah azza wa jal. Als Beispiel, was der Sheikh gegeben hat, ist das Beispiel für eine Person, die heiraten möchte. Ja, nee, es geht darum, dass wenn wir sagen, wir hoffen auf eine Sache, dass man auch dafür arbeiten muss, dass man Dinge in Kauf nehmen muss, dass man sich anstrengt, um dieses Ziel im Endeffekt zu erreichen. Wenn man als Beispiel sagt, dass man eine Person hat, die aus dem islamischen Kontext heraus sagt, dass sie gerne heiraten möchte und ähnliches, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, oh, ihr diejenigen, die dazu in der Lage seid zu heiraten, heiratet. Denn wahrlich, dieses besser dafür oder verhilft dabei, die Blicke zu senken und hilft dabei, die Scham zu hüten. Wer dazu nicht in der Lage ist, der soll fasten. Wer dazu nicht in der Lage ist, der soll fasten. Warum diese Verbindung hier genannt worden ist? Weil das Fasten, und wir sind jetzt kurz vor dem Monat Ramadan, weil das Fasten einem dazu hilft, das eigene Ego zu unterdrücken. Das Fasten verhilft einem dazu, weil man in einem Zustand der Ibadah ist, in einem Zustand der gottesdienstlichen Handlung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen wurde hier das Fasten erwähnt, weil es eben dazu verhilft, gewisse Gedankengänge erst gar nicht zuzulassen, gewisse Vorstellungen erst gar nicht zuzulassen, um dann in Verbindung zu bleiben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wir erwähnen aus dem islamischen Kontext, die Frau wird wegen vier Gründen geheiratet. Oder vielleicht kann man den Hadith so sagen, grundsätzlich kommt es zu einer Heirat mit einer Frau vielleicht auf Basis von vier Gründen. Erstens, aufgrund ihres Vermögens, zweitens aufgrund ihrer Abstammung, drittens aufgrund ihrer Schönheit und viertens aufgrund ihrer Religiosität. Das ist die Aussage, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint hat. Das heißt, aufgrund ihres Vermögens, es kann den einen oder anderen Mann, kann das eventuell anziehen, wenn die Frau vermögend ist und sie gemeinsam ein Business machen können oder ähnliches. Und das ist natürlich nicht verwerflich. Die Frau sollte nicht lediglich, und das ist das, was viele falsch verstehen, dass man diese Aussage nimmt und nach dem Ausschlusskriterium geht. Das heißt, man sagt, wenn jetzt jemand eine Frau heiratet aufgrund ihrer Religiosität, oder er darf eine Frau nicht heiraten, weil sie vermögend ist oder weil sie schön ist oder ähnliches. Nee, da sind legitime Gründe, und das zeigt uns auch in der Ehe von des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Khadija radiallahu anha, dass er sie geheiratet hat und sie war eine vermögende Frau. Und er sagt, dass sie an ihn geglaubt hat, während viele ihm nicht geglaubt haben, und sie hat ihn unterstützt und auch finanziell. Ja, nee, das ist nichts Verwerfliches. Ebenfalls aufgrund ihrer Schönheit, und das ist auch ein legitimer Grund, dass man eine Person, bevor man sie heiratet, die sollte man auch anziehend und attraktiv finden auf eine gewisse Art und Weise. Es bringt ja nichts, eine Frau zu heiraten und dann merkt man, oder sich mit einem Partner zusammenzutun, bei dem man dann vielleicht merkt, dass er mir gar nicht gefällt. Aber das sind natürlich Dinge, die quasi, bevor es zu einer Ehe kommt, wird man sich natürlich schon diese Gedanken machen, und man wird ja natürlich erst eine Ehe eingehen mit einer Person, die man ja grundsätzlich attraktiv findet. Nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht, aber wir reden sehr allgemein über diese Thematik. Ebenfalls kann sie attraktiv sein aufgrund ihrer Abstammung, oder sie kann attraktiv sein aufgrund ihrer Religiosität. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, geht der Religiosität nach, so werdet ihr viel Gutes empfinden oder viel Gutes vorfinden. Das heißt aber, wie wir erwähnt haben, natürlich diesen Punkt der Religiosität sollte aber im Einklang damit sein, dass dein Partner dir grundsätzlich attraktiv und du die oder man sich angezogen zueinander fühlt und ähnliches. Warum erwähnen wir dieses Beispiel mit der Heirat? Weil
المشروب ده جميل جزاك الله خير ده كمون طب كويس
الله يبارك فيك، الله يحفظك،
لا 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 نفسي نفسي
هنيئة مريم يا سيدي، الله يبارك فيك. Warum wir dieses Beispiel erwähnt haben mit der Heirat, Weil das auch eine Sache ist, auf die viele Menschen oder auch Jugendliche, die anfangen zu praktizieren oder ähnliches, darauf hinarbeiten. Dieses Beispiel haben wir gegeben, um zu zeigen, man hofft auf einen guten Ehepartner, aber gleichzeitig sollte man diese Asbab schaffen und im Endeffekt hoffen auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem einen guten Ehepartner ermöglicht, ebenfalls um eine gesunde Familie zu gründen, um Kinder zu bekommen, eine gesunde und eine rechtschaffene Nachkommenschaft zu bekommen. Und diese Dinge kann man so sehr hoffen, wie man möchte, aber man muss darauf hinarbeiten. Man muss diese Bedingungen anschauen, was macht eine rechtschaffene oder islamisch rechtschaffene Ehefrau aus, und im Endeffekt dann eben genau dieses erhoffte Ziel zu erreichen. Ja.
في نفس الباب أيضا من يرجو الفقه في الدين يريد أن يتعلم ويفهم الدين فلا بد أن يتعلق بالمنهج فيبدأ يسلك من الأسباب ما يعينه على طلب العلم لأن العلم عزيز ويحتاج إلى جهد جهيد العلم يا إخوة إن أعطيته كلك لم يعطك إلا جزءه وإن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا إذا أنا أريد أن أفهم دين إذا لابد أن أسلك السبيل لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذن لابد أن أسلك السبيل للطلب طلب العلم لا ولن يكون إلا بملازمة العلماء يعني القراءة من الكتاب لن تتعلم منها قط أبدا لأن الكتاب شيخ مضل الكتاب شيخ مضل خاصة للمبتدئ الذي لم يحصل مفاتيح العلم فقد يكون هناك تصحيف في الكتب وأخطاء مطبعية في نصوص وأنت لست من أهل العلم تقرأ وتبني أحكام على كلام خطأ فتضل كذلك الكتاب مش ممكن يحل لك إشكال ثار في نفسك وأنت تقرأ من الذي يقوم بذلك أهل العلم لذلك الباب الأول الشرعي لطلب العلم ملازمة العلماء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده فالباب الشرعي الأول للتحصيل ملازمة أهل العلم وأخذ العلم بالتلقي مشافهة القرآن لا ولن يؤخذ أبدا لا من سيدي ولا من سماع المشاهير من المشايخ أبدا لابد أن تأخذ القرآن مشافهة من متقن للقرآن عشان يضبط لك الحروف ومخارج الحروف يضبط لك أحكام التجويد لابد أن تنظر إلى فم القارئ وهو يقرأ في أحكام زي الإشمام والإمالة لا يمكن أبدا تأخذها سماعا إلا برؤية فم القارئ العالم المتقن للقرآن فلازم تجلس تحت قدم أهل العلم عشان تحصل القرآن بإتقان إنما يقول لك أنا بسمع الشيخ الحصري جميل اسمع براحتك لكن لن تتعلم أنا بجيب سي دي للشيخ مش عارف المنشاوي في المصحف المعلم لن تتعلم ولن تتقن القرآن أبدا لازم تاخد القرآن تلقيا فتلقى آدم من ربه كلمات سيدنا النبي أخذ القرآن بالتلقي جبريل أخذ بالتلقي عن رب العزة ثم علم النبي وأخذ النبي القرآن عن جبريل بالتلقي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. فالقرآن يؤخذ مشافهة، تجالس أهله وتصبر حتى تتقن القرآن. الآن يقول لك أونلاين، حتى وإن كان أونلاين قل أن تتعلم، لأن لازم المقرئ يراك وأنت تراه ويتابع حركات الفم عبر الأونلاين أو الواتس أو مش ممكن يتابعك، مش ممكن يتابعك ولا أنت تشوفه إزاي بيقرأ، لازم تكون قريبا منه وهكذا. إنما الأونلاين عند الاضطرار، إذا أغلقت السبل ما في متقن للقرآن في المحيط اللي أنت فيه عشان تتعلم على إيديه، فما لا يدرك كله لا يطرق جله، فناخد بالمتيسر. ان احنا بنتكلم عن الاتقان، كيف اتقن القرآن؟ لازم ملازمة. كذلك العلم الشرعي لازم ملازمة، وملازمة لمين؟ لأهل العلم، من أهل الرسوخ، من أهل المنهج السديد السليم. لماذا؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى لابد أن تحسن اختيار من تتعلم على يديه، يكون صاحب منهج من أهل الاتباع، من أهل الاستقامة على المنهج، وعامل بما يقول، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كانوا لا يطلبون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. يشوف السمت والهيئة، ويشوف العبادة، يعني هل القول موافق للعمل ولا لا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيت أيوبا إذا حدث عن رسول الله أغشي عليه وارتجف قلبه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يده. تعظيم السنة، تعظيم المنهج، يبقى لابد لك من ملازمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أناط الخير بالفقه في الدين، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن بمفهوم المخالفة، من لم يتفقه في الدين ما أريد به الخير أبدا أبدا. إذن لابد من الأخذ بالأسباب في التعلم، ملازمة المشايخ من أهل العلم أصحاب المنهج السديد، حتى نحصل المفاتيح، مفاتيح العلم. نأخذ مثلا علوم الآلة كعلم اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم التاريخ، ننتقل لعلوم المقاصد زي علم التوحيد والأسماء والصفات، زي علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم السيرة. فلما نحصل المفاتيح من السهل جدا نقرأ في الكتاب، من السهل جدا نسمع عبر وسائل الاتصال. ليه؟ لأن أنا عندي مفاتيح العلم، فبالتالي إن قرأ وحدث إشكال عندي القدرة على الترجيح. ليه؟ أصبحت طالبا للعلم، متقنا، أفهم موارد النص، وأعرف تنزيل النص. فبالتالي نقول لك اقرأ، لا يخشى عليك، مدام لازمت العلماء وحصلت من العلم المفاتيح التي من خلالها تتمكن في القراءة والفهم إذا قرأ. إذ من يرجو العلم لابد أن يتعلق بربه ويأخذ بأسباب الطلب، مش مجرد أماني بقى، كما أقول لكم كثيرا في كل مرة كنت أقول للطلبة في بلدنا مصر مثلا منزل عطلة ويطلبوا كتابا في السيرة، فأديهم مقدمة عن السيرة وأقول لهم: أنتم الآن في العطلة الصيفية، كل منكم يقرأ كتابا في السيرة كاملا. عندك عطلة 3 شهور 4 شهور، اقرأ مثلا كتاب الرحيق المختوم مثلا، الكتاب يخلص في أسبوع. هم عندهم عطلة 3 شهور، ارجع لالمانيا وارجع بعد كام شهر كمان وسنه تعدي وسنتين واسالهم ها مين قرا؟ ولا احد، ولا احد قرا الكتاب. اللي يقول لك انا بدات وبعدين كسلت، واللي قرات مش عارف فصل وبعدين ما وصلت، هو ده التسويف. مش ممكن نتعلم كده، لازم يكون عندي همه في التحصيل. اقرا يا اخوه، نعرف من طلاب العلم من يمكث في مكتبته قريب من 15 ساعة في اليوم قاعد في المكتبة للتحصيل، وصاحبنا يعدي عليه سنة ما قرأش كتابا واحد في معاني كلمات القرآن مثلا. طيب عندنا من كتب التفسير البسيطة جدا كتاب اسمه التفسير الميسر، هو قد هو مصحف، والتفسير في الهامش بسيط قوي، لو قعدنا لمدة شهر هنخلصه ونفهم معاني القرآن بإجمال. مين منا فكر يخلص الكتاب ده ويعكف عليه؟ طب هي فرصة في رمضان، رمضان على الأبواب، تمام؟ اعمل لنفسك منهجا إنك تخلص في رمضان ده التفسير الميسر قراءة بس. اقرأ التفسير الميسر عشان تاخد فهم إجمالي عن القرآن كاملا، يبقى عندك استيعاب عشان لما تيجي تصلي تعرف تخشع في الصلاة وانت بتسمع الشيخ بيقرأ الآيات. آه دي مرت عليك وعرفت معناها المجمل، فتجد القلب ينشرح ويخشع لله لأنك بتفهم ما يقرأ، مش مجرد آيات بتقرأ ولا مش فاهمها، مش فاهم إيه معنى الكلمة دي وهكذا، تمام؟ يبقى لازم أفهم. أخ كان بيسألني عن كلمة معنى يختانون، أه بنقرأها في القرآن مش عارف هو يعني إيه يختانون أنفسهم مثلا. طب دي لما تمر عليك في الصلاة وأنت مش فاهمها مش ممكن تخشع لأنك ما تعرفش المعنى، لكن لما تفهم المعنى يا سلام، وأنت بتسمع الشيخ بيقرأها في آيات الصيام يخشع قلبك. في بداية فرضية الصيام كان الصائم إذا نام بعد المغرب يحرم عليه مجامعة أهله حتى اليوم التالي خلاص، ويحرم عليه الأكل أو الشرب لغاية ثاني يوم، تمام كده؟ ده في بداية فرضية الصيام. سيدنا عمر فطر في البيت وذهب لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعاد بليل ويريد زوجه، يريد قضاء حاجته من زوجته، فوجدها نائمة فأيقظها، قالت لقد نمت فلا يجوز، قال أنت من نمت أنا لم أنا. رضي الله عنه. الآن وقضى حاجته فنزلت الآية في آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، شوف البداية حتى، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه نزلت في عمر للحالة اللي هو عملها دي، ولا لا أنا ما نمتش أنت اللي نمتي، طيب هنعفو عنك يا عمر، ومن الآن يباح للرجل والمرأة طول الليل حتى وإن نام الجماع. الله أكبر. فلما أنت تفهم التصور ده وتسمع الآية بتقرأ، يا على الجمال، شوف جمال الصحابة، وشوف عفو الله عز وجل، وشوف الرخصة كيف تأتي للتيسير على المسلمين، فتتعلم محاسن التشريع وهكذا. نفس الكلمة جاءت في موضع آخر بمعنى مختلف تمام، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، دي نسب المنافقين بقى والعياذ بالله، اللي بعضهم سرق وأراد أن يتهم يهوديا بالسرقة بدلا منه، وجاءوا يحتكمون إلى النبي، فنزلت الآيات تبين أن اليهودية بريء وأن هؤلاء هم من سرق. فوانت بتقرأ الآية وتفهم المعنى، يا الله على انشراح القلب وسعادة القلب وخشوع القلب، لكن عمال تقرأ قل أعوذ برب الفلق، وأنت مش عارف يعني إيه الفلق أصلا، مش ممكن تخشع، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وأنت مش فاهم يعني إيه غاسق ولا إيه وقب، هي سورة من قصارى من المعوذات، ومن شر النفاثات في العقد، ومش فاهم يعني إيه النفاثات ولا يعني إيه العقد. إذن الكلام بيمر عليك دون خشوع، لكن لما تكون فاهم المعاني يطير قلبك من الفرح والخشوع. الكلمة دي أنا فاهمها. الفلق ظهور ضوء الصباح من شدة الظلمة، الله أكبر، خلق الصبح من الليل فأضاء كونه بقدرته. الغاسق يعني الليل بظلامه الشديد، وقب يعني دخل وغطى كل ظاهر فستر، النفاثات الساحرات السحرة التي يعقدن في العقد فيؤدي العقد إلى الإيذاء والابتلاء. يبقى وانت بتسمع الآيات يخشع قلبك. قل هو الله أحد، الله الصمد، وأنت مش عارف يعني إيه الصمد، كيف تخشع؟ الصمد الذي يصمد له الخلائق بالحاجات فيقضيها لهم، لو أنت بتقرأ الآية أو بتسمعها يبدأ يخشع القلب، ومن معانيها من لا جوف له، فهو لا يأكل ولا يشرب لأنه الغني يطعم ولا يطعم سبحانه، لو انت بتقرأ الآية يخشع. إذا وجبنا في رمضان قراءة التفسير الميسر خلال الشهر، بحيث يخرج الشهر وقد استفدت شديدا علما بالقرآن، ورمضان شهر القرآن. هذه من ثمار الرجاء، الذي يرجو العلم يجتهد ويأخذ بأسبابه ولا يسوف. ما تقولش حاضر هنقرأ، طب بكرة، طب لا النهاردة، تروح تعمل كده على الشيخ جوجل، تكتب التفسير الميسر PDF، تعمل كليك، تخش على المكتبة الوقفية أو على مكتبة نور أو على أي مكتبة جابت، وتعمل كليك وتحميل بقى عندك على الهاتف. لو قرأت فيه كل يوم 10 صفحات بإذن الله تعالى هيعدي رمضان وانت قرأت التفسير الميسر. فاحنا محتاجين ناخذ بالاسباب اذا اردنا ان نحقق الرجاء. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Ebenfalls, wie wir bereits vorhin das Beispiel gegeben haben, für jemand, der eine rechtschaffene Ehefrau, einen Ehepartner möchte, dass es gewisse Dinge gibt, an die man sich halten sollte. Ähnliches Beispiel, das wir jetzt geben für jemanden, der sich Wissen aneignen möchte. Natürlich kann man dieses Beispiel sehr allgemein auf alle Themenfelder oder Wissensgebiete des Lebens anwenden, aber das, was wir hier speziell erwähnen, ist in Bezug auf den Erwerb des islamischen Wissens. So ist es beispielsweise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wem Allah Gutes möchte, dem gibt er Wissen, Verständnis in der Religion. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass derjenige, dem dies verwehrt bleibt, ihm natürlich auch das Gute verwehrt bleibt. Und derjenige, der sich Wissen aneignen möchte, der sollte natürlich auch, hier gibt es keine falsche Hoffnung, sondern das Ziel kann nur erreicht werden, indem man darauf hinarbeitet, indem man dranbleibt, indem man sich Wissen aneignet, indem man sich mit den Gelehrten zusammensitzt, indem man versucht, von den Gelehrten die wissenden Menschen zu lernen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, denn ein muslimisches Leben kann nur gelebt werden mit dem nötigen Wissen, worauf man eben dieses muslimische Leben aufbaut. Und derjenige, der dieses Wissen nicht hat, dem bleibt sehr vieles verwehrt. Beispielsweise, wenn wir sagen, im Gebet zu verstehen, was man rezitiert, ist ein ganz, ganz großer Grund oder ein gewaltiger Grund dafür, der dann im Resultat sich zeigt, ob man in dem jeweiligen Gebet demütig war oder nicht, ob man dieses Gebet gespürt hat in seinem Herzen, diese Art des Khushu'es gespürt hat, oder ob es lediglich Worte sind, die man rezitiert hat, von denen man diese Bedeutung eben nicht kennt. Genauso wie das Beispiel, das wir jetzt gegeben haben mit dem Gebet, verhält es sich im gesamten Leben. Ja, eine gewisse Dinge muss man einfach eine Art des Wissens haben, um sie zu verstehen, um sie leben zu können, um sie fühlen zu können, vor allem in Bezug dessen, wenn es auf den Koran zugeht, wenn es sich um den Koran dreht, und wir sind jetzt kurz bzw. eine Woche vor dem Monat Ramadan. Ramadan, der Monat des Korans, der Monat der gottesdienstlichen Handlungen, des Fastens und vieles mehr. Und auch hier sollte man versuchen, eine gewisse Verbindung aufzubauen mit dem Koran, mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, über die er sagt, wahrlich, dass in diesem Monat der Koran herabgesandt worden ist. Das heißt, all diese Dinge, die wir erwähnen, egal ob es darum geht, den Koran zu verstehen, ob es darum geht, gewisse Regeln auch selbst zu kennen in seinem Leben. Was darf ich nicht, was steht mir zu, was steht mir nicht zu, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten. Diese Dinge zu verstehen und zu leben und danach zu handeln, kann man nur erreichen, wenn man sich eben das Wissen aneignet. Und jemand, der sich Wissen aneignen möchte, auch dieser muss dranbleiben. Ja, wenn du beispielsweise sagst, ich habe die Hoffnung, mir Wissen anzueignen, dann kannst du das nicht einfach so stehen lassen, sondern du musst darauf hinarbeiten, du musst dich hinsetzen, du musst lernen, du musst lesen, Eigenschaften haben, von denen viele Menschen heute weit entfernt sind, wie beispielsweise das Lesen. Viele Geschwister, vielleicht haben sie super lange kein Buch mehr gelesen, die nicht die Möglichkeit haben, bei einem Scheich zu sitzen, Vorträge zu hören und so weiter und so fort. Das heißt, da sollte man sich an die Nase packen und sagen, okay, wenn es wirklich darum geht, dass ich mir Wissen aneignen möchte, um meine Religion zu verstehen, um die Rezitation zu verstehen, um das Gebet besser zu fühlen, um das Gebet besser zu leben, da kommst du nicht drum herum, dir dieses nötige Wissen anzueignen. Und auch hier geht es darum, dann eben dran zu bleiben, um dann im Endeffekt dieses Ziel zu erreichen. So viel zum heutigen Vortrag, liebe Geschwister. Wir kommen noch zu einer Fragerunde, beziehungsweise einer Frage, die gestellt worden ist.
ونعود إليكم إن شاء الله. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم وبركاته، ما هي الأولوية، الزواج أم العمرة؟ إن استطعت الزواج فعجل إن كنت لا تصبر، عجل إن كنت لا تصبر. لماذا؟ لأن العفة مطلوبة، بعض الشباب لا يصبر، فهذا واجب أن يعجل بالزواج. أما من يصبر ولا يؤثر فيه عدم الزواج، فنقول له إن استطعت العمرة فبادر، لأن الزواج محتاج اختيار ومحتاج تريث، فاصبر، روح اعمل عمرة وتعالى، وبعدين العمرة مش هتعطل الزواج في شيء. بتتكلف كم دلوقتي العمرة؟
1500
يورو،
طيب ما يقارب
راتب شهر تقريبا، مش هتأثر في الزواج خلاص كده. فإن كنت تصبر على الزوجة وتوفر عندك المال، بادر بالعمرة إن كانت الأولى، إنها واجبة، العمرة الأولى واجبة، أما فيما بعد بتكون نافلة، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، الأمر يفيد الوجوب، هناك حجة الإسلام وهناك العمرة الأولى، العمرة الأولى على الراجح واجبة، فإن استطعت فعجل به. أما إن كنت قد اعتمرت من قبل أصبحت نافلة، فالزواج يقدم على كل حال بالنسبة للنافلة، فنقول لك هذا يعود لحالك أنت، الله أعلى وأعلم. في أسئلة أخرى؟ طيب انتهت الأسئلة.